Areena.
No on tosi vähän siinä luujäänteet, että jos on esimerkiksi sormus sormessa, niin siinä saattaa säilyä sormiluu tai jonkun muun tämmöisen metallin lähellä. Et sit se, mikä ylipäätänsä säilyttää myös tätä tekstiiliä ja muuta orgaanista, niin on se pronssi, eli kuparipitoinen metalli.
Suomesta on löydetty toiseksi eniten muinaisia loistomiekkoja. Enemmän niitä on vain Norjassa. Tuorein löytö on Salon Perttelin ristiretkiaikainen miekka ja kalmisto. Niistä kohta lisää. Suomen happamassa maassa vainajat vaatteineen maatuvat, mutta korut ja miekat säilyvät. Pronssikoristeet suojaavat myös vaatteita maatumiselta. Siksi Ravattulan Ristimäelle muinoin haudatun naisen puku voitiin tutkia kuituja myöten, ja nyt sen ennallistus on nähtävissä Ravattulan Ristimäki-näyttelyssä Turussa. Arkeologit Juha Ruohonen ja Jaana Riikonen Turun yliopistosta kertovat muun muassa Perttelin miekkalöydöstä ja Ravattulan muinaispuvusta. Minä olen Leena Mattila. Loppukesällä Perttelissä kaivettiin pihamaata ja kaivannosta tuli vastaan ristiretkiaikainen miekka. Minkälainen ase on ristiretkiajan miekka, arkeologi Juha Ruohonen Turun yliopistosta?
Ristiretkiaikainen miekka on säilältään hyvinkin pitkä. Siinä on veriura. Siellä röntgenkuvassa saattaa erottua tämmöistä kirjoitusta, erilaisia ristisymboleja ja muita. Väistin on suora ja yleensä ponsi on pyöreä tai pyöreän oloinen. Eli tämä ero selvästi näistä aikaisemmista viikinkiaikaisista miekoista, mitkä on sitten taas tyyliltään erilaisia.
Ihan miekkailua harrastamattomalle voisit kertoa vielä, mitä ne väistin ja ponsi on siinä miekassa?
Väistin ja ponsi kuuluu tähän kahvaan. Eli ponsi on se, mikä tasapainottaa miekan. Se on se alin osa siinä kämmenen nyrkin alapuolella ja väistin on sitten siinä heti käden yläpuolella, eli sillä suojataan mahdollisia lyöntejä varten omaa kättä.
Mitä tästä ristiretkiajan miekasta on muuta saatu selville kuin että se on ristiretkiaikainen?
Röntgenkuva paljasti siitä tämmöisiä ristikuvioita ja sitten kirjoitusta, mitä ei ole vielä tarkemmin tutkittu. Tämä on niin tuore löytö, että tutkimus on yhä kesken. Ja miekka itsestäänhän on aika iso esine ja se herätti taas mun mielenkiinnon siihen, että sehän ei voi olla niin kuin yksinään maassa. Ja sen takia riensinkin sinne sitten tarkastamaan paikkaa ja sieltä maalämpöputki kaivannon reunamilta sitten löytyikin tämmöisiin hautoihin viittaavia merkkejä. Eli toisin sanoen se miekka on asetettu aikanaan ruumishautaan.
Onko siellä paljonkin niitä hautoja sitten?
No mitään tutkimustahan ei ole tarkemmin tehty, mutta siinä kaivannossa niitä näkyy toista kymmentä lähestulkoon. Eli todennäköisesti kyseessä on tämmöinen laajempi 1100-luvun ruumiskalmisto.
Päästäänkö näitä kaivamaan sitten näitä loppuja hautoja sieltä lainkaan, kun on ihmisten pihassa?
No kaikki riippuu tietenkin rahasta ja tutkijoita kyllä riittäisi ja taisi todella kiinnostava paikka, että siinä on vähän yli 100 metriä keskiaikaiseen Perttelin kivikirkkoon. Mutta näitä kohteita on Suomessa paljon, mitä pitäisi tutkia ja olisi syytä tutkia, mutta lähinnä tämä on resurssikysymys. Et itteeni kyllä kiinnostaisi päästä tutkimaan sitä laajemmin, koska me ei nyt tiedetä esimerkiksi sen täyttä laajuutta, kuinka paljon siellä niitä hautoja kokonaisuudessaan esimerkiksi on.
Mitä tämmöisestä muinaisesta vainajasta voidaan päätellä sen perusteella, että sillä on ristiretkiaikainen miekka?
No yleensä nämä liitetään miehiin ja tietysti miekkaan aseen, niin aikaisemmin ehkä liitettiin väkevämmin vielä tämmöisiin soturihautoihin, mutta nykyään, tai mä oon itse asiassa valmis liittää nämä ehkä tämmöisiin varakkaisiin isäntiin, jolla on ollut statusesineenä, arvoesineenä miekka, minkä hän on sitten saanut hautaan mukaan.
Vaikka sillä olisi koskaan sotinutkaan?
Näissä on aika harvoin jälkiä käytöstä, niin että olisi jotain lyömäjälkiä tai muita nähtävissä. Eli toisin sanoen ne on vähän niin kuin nykyään, että naapurilla on mersu ja mun pitää hankkia sitten vähän hienompi mersu.
Kun näitä miekkalöytöjä on kaiken eniten Norjasta tullut vastaan, niin miten se on mahdollista, että Suomessa on toiseksi eniten löytynyt miekkoja, vaikka on aina kuviteltu, että Ruotsi, Norja, Tanska on ollut tämmöisiä viikinkimaita, missä miekkoja on joka jätkällä?
Kaikista Pohjoismaista on hyvin paljon miekkoja. Varmaan tarkoitit näitä loistomiekkoja. Ulfbert-miekkoja, ne on ajottu vähän aikaisempaan viikinkiaikaan ja tosiaan niitä on Suomesta toisiksi eniten maailmassa heti Norjan jälkeen. Ja lisää löytyy koko ajan. Et pari vuotta sitten itsekin törmäsin tämmöiseen tuolla Liedossa Varsinais-Suomessa, että tuli vastaan ennen tuntematon miekka. Ja ihan yhtä lailla täällä on yhteisöt varustautunut ja hankkinut varallisuutta ja pystynyt hankkimaan miekkoja kuin muuallakin Itämeren ympäristössä. Et se ei ole mikään ihme. Niitä ei liitetä suoraan mihinkään sotaretkiin ja viikinkäihin, vaan ne on ihan tämmöistä yleispohjoismaista varustusta.
Löytyykö muuten Salon Perttelin hauta-alueelta miekan lisäksi sitä haudasta mitään muita tarvikkeita vainajalle mukaan, arkeologi Juha Ruohonen?
Joo, itse asiassa me sitten tutkittiin tätä miekan löytöpaikkaa ja siitä haudasta nostettua maata, mikä oli ehditty nostaa putkikaivantoa tehdessä. Ja sieltä löytyi esimerkiksi puukko tuppineen. Nahka oli vielä säilynyt siitä ympärillä, mikä tekee tästä aika harvinaisen löydöksen. Ja sitten löytyi kokonainen helavyö, eli koristeellinen. Ehkä nykyään liitetään pohjalaisiin tämmöiset helavyöt, mutta ne on ollut aikaisemmin käytössä koko maassa. Eli tämmöinen hyvin koristeellinen, pronssikoristein, pronssiniitein koristeltu vyö, missä on hihnajakajia ja vyönsolki tietysti ja hyvin koristeellisia ristejä tässä Perttelin löydössä ja myös sitten tämmöisiä rosettikuvioisia heloja.
Miten muuten Suomessa nämä muinaishaudat on pysynyt piilossa niin pitkään, että niitä löydetään vasta nyt, kun ihmiset kulkee metallinpaljastajien kanssa pitkin peltoja ja metsiä, ja sitten taas jossain muissa Pohjoismaissa ne muinaishaudat on usein sellaisia kumpuja korkeita, että ne erottuu pitkälle. Mikä tässä on niksi, että täällä on niin erilaiset haudat?
Joo, ja sehän on osa syy siihen, miksi niitä on alkanut löytymään vasta nyt. Eli tämä arkeologinen tutkimus on ollut aika vähäistä Suomessa ja huonosti resurssoitua. Ja Suomessa, tai oikeastaan Itämeren suomalaisella alueella, eli Suomessa ja Virossa, niin on ollut erilaiset hautaustavat kuin sitten Itämeren länsipuolella Skandinaviassa. Ja Suomessa nämä viikinkiajan tai rautakauden lopun haudat on näkymättömiä. Ne on maan sisässä polttokenttäkalmistoissa, eli niissä ei ole mitään maan pinnalle näkyvää elementtiä. Toisin kuin sitten taas Skandinaviassa, missä nämä on tämmöisiä pitkälle näkyviä maakumpuja. Eli nyt vasta sitten harrastajien myötä niin näitä on alkanut tulla enemmän. Tokihan näitä nyt on tunnettu jo 1800-luvulta lähtien ja niitä on tutkittu myös jo silloin, mutta nyt se tavallaan on räjähtänyt käsiin, että kuinka paljon täällä loppujen lopuksi näitä kalmistoja onkaan.
Jossain päin Etelä-Suomessa ainakin niin karttoihin on merkattu näitä hiidenkiukaita, eli esimerkiksi kivikasahautoja, niin onko niissä vainajia tai hautatavaroita mukana?
Joo, hiidenkiukaat on lähinnä näitä pronssikautisia hautaröykkeitä ja siinä on samantyyppinen hautaustapa kuin sitten Skandinaviassa jo silloin. Ja siellä on vainajan poltetut luut ja jotain esineitä on siellä kivikasan pohjalla tai reunoilla ja voi olla useampikin hauta, että siinä on ehkä jopa useampi polvi haudattu samaan kivikasaan. Ja tämä tämmöinen röykkihautaustapa jatkuu tuonne rautakaudelle ehkä 500-luvulle asti. Ne toki pienenee koko ajan, niiden sijainti muuttuu, ne tulee alemmas sieltä korkeimmilta mäiltä, ne tulee lähemmäs asutusta, ne tulee peltojen vierelle. Ja siinä 500-600-luvulla niin Suomessa otetaan käyttöön tällainen matala maantasainen polttokalmistokiveys. Ja niitä ei enää eroteta niin helposti, eli tarvitaan tutkimusta tai sitten tämmöistä metallinpaljastin löytöjä sieltä läheisyydestä.
Kun sä olit johtamassa noita Ravattulan Ristinmäen kaivauksia, sieltä myöskin toi Jaana Riikosen porukka tutki näitä vaatteita ja koruja. Ja Jaana Riikonen sanoi, että korut ja soljet pienenee ristiretki ajalta 1000-luvulla, kun tullaan ajassa eteenpäin. Niin ryöväskö sitten Ruotsi ja katolinen kirkko, kun siinä vaiheessa ryhdyttiin katolisiksi, niin ryöväskö ne sitten täältä kaikki rahat niin, ettei riittänyt rahaa koruihin ja kunnon solkiin vainajille?
Tässä on oikeastaan tutkimuksellinen näkökulma, mistä tämä johtuu. Eli kristinuskon myötä muoti ja virtaukset alkaa taas yhtenäistymään Itämeren alueella. Viikinkiajalla tämä muoti on pitkälti kansallista. Se on todella niin kuin isoja koruja, raskaita pronssikoruja. Puhutaan massiivisista rannerenkaista, kaularenkaista. Ja ne on jopa niin massiivisia, että ne on varmaan ollut epäkiitollisia käyttää, eli ne on niin raskaita. Ja se muoti muuttuu. Mä puhuisin ehkä enemmän muodista. Ja sitten ristiretkiajalla Ruotsihan tavallaan siirtyy keskiaikaan viikinkiajan jälkeen, mutta Suomessa ristiretkiaikaa pidetään vielä rautakauden viimeisenä vaiheena. Ja silloin jo kansainväliset tai kristilliset tyylit, muoti alkaa tulla tänne päin ja nämä korut kevenee selvästi. Ja se, että kaikissa haudoissa ei esimerkiksi ole täällä Ristimäelläkään enää kovinkaan paljon mitään koruja tai ei lainkaan, niin se liittyy siihen, että siirrytään hautaamaan kristillisesti, jolloin periaatteessa vainaja kääritään liinoihin ilman mitään esineitä. Mutta Suomessa elää aika pitkään tämmöinen juhlapuvussa hautaaminen tuonne aina 1200-luvulle asti. Ja ne korut on tosiaan aika pieniä siinä vaiheessa. Tämä ravattula muinaispukukin, niin siinä on yksi ainoa solki mukana.
Ja pieni.
Pieni, hyvin pieni. Se on noin, olisikohan 3,5 senttiä halkaisijaltaan oleva hevosenkenkä solki.
Miten ne muuten ne ravattula Ristinmäen löydöt? Kuinka paljon siellä on hautoja?
61 hautaa kaivettiin tuossa 2010 vuodesta 2016 vuoteen asti, eli 7 syksynä. Ja arvioilta siellä on 400 hautaa. Se perustuu siihen, että kaikkia hautoja, mitä tuli vastaan, niin ei ryhdytty kaivamaan sitten syvemmälle. Eli ei sinne hautaustasoon asti. Eli siellä riittää tutkittavaa siis sukupolville melkein, jos halutaan. Ja siellä nähtävissä oikeastaan ainoana Suomessa tämmöinen jatkumo sieltä ristiretkiajan alusta, kun siirrytään ruumishautauksiin, niin tähän kirkolliseen hautaustapaan tai kristilliseen hautaustapaan tai katoliseen hautaustapaan, ehkä näinkin voisi sanoa. Eli alkujaan vainajat haudattiin juhlapuvuissa. Siellä on käytetty ruumisarkkua, siellä on isännät ja emännät ja jopa lapset niin haudattu juhlapukimissa esineineen, mitä siihen pukuun kuuluu. Ehkä vielä alkuvaiheessa on jotain antimiakin annettu sinne lisäksi. Eli siellä saattaa olla joku tuohinen vakka, mikä on aika pitkälle maatunut. Saattaa olla sirppi naisen haudan jalkopäässä tai miehellä keihäänkärki. Mutta sitten siirrytään pukuhautauksiin, missä on sitten vain pukun kuuluneet esineet. Eli siellä melkein aina on puukko, oli mies tai nainen. Naisilla tietenkin koruja, lasihelmiä, pronssikoruja erilaisia. Ja just näiden korujen ansiosta naisten puvuista me tiedetään paljon. Miesten puvuissa sitten oli puukko ja vyönsolki ehkä. Mutta ikävä kyllä ne on rautaa, tai toki vyönsoljet saattaa olla pronssisia, mutta miesten haudoista ei sitten säily tekstiiliä. Ei me tiedetä miesten rautakautisesta tai ristiretkiaikaisesta puvusta, koska rauta ei säilytä tekstiiliä kangasta samalla tavalla kuin pronssi tai kuparisekoitteet. Ja sitten kirkon rakentamisen myötä, kirkko rakennetaan tuonne ehkä 1170-luvulla, niin pikkuhiljaa siirrytään tämmöiseen kristilliseen hautaukseen, eli ei ole enää välttämättä edes arkkua, kaivetaan hautakuoppa itä-länsisuuntaan, niin kuin täällä on nyt aina kaivettu, ja vainaja sitten kääritään liinoihin, tekstiileihin ja kätketään sinne maahan.
Tästä on sanottu tästä Ravattulan löydöstä, että se muuttaa Suomen historiaa. Onko se muuttanut ja miten, arkeologi Juha Ruohonen?
Joo, on hyvinkin pitkälti. Eli aikaisemmin ajateltiin, että tämmöistä seutukirkkovaihetta ei Suomessa ole. Tai no, ehkä 1900-luvun alussa ajateltiin, että näitä pikkukirkkoja on ollut monessakin paikassa. Niin se on nyt ehkä se suurin muutos, että tavallaan 1100-luvulla tänne on jo perustettu seurakuntia, mitkä on ollut sitten pienempiä kuin nämä myöhäisemmät, nuoremmat pitäjät. Eli tietyt kulmakunnat tai alueet on muodostanut seurakunnan ja niihin on rakennettu kirkko. Se on tämä ehkä tämä isoin muutos, miten tämä on vaikuttanut tähän kokonaiskuvaan. Aikaisemmin ajateltiin, että seurakunnat perustetaan vasta 1220-luvulla ehkä nopeasti sitten läpi Suomen ja ne olisi heti tämmöisiä isoja pitäjiä, kantapitäjiä. Ja sitten toki moni yksityiskohta tuossa on muuttunut hyvinkin paljon. Esimerkiksi just nämä puvuissa haudatut vainajat, että tämä Ravattulan muinaispukuhan perustuu hautaan, mikä on aivan siinä kirkon vieressä. Ja me ollaan teetetty radiohiiliajoituksia siitä haudasta ja on osoittautunut, että hänet on haudattu ehkä 1210-luvulla, 1200-luvun alussa todennäköisimmin siihen, jolloin se kirkko on siinä ollut jo 30-40 vuotta. Ja tämä vainajahan on siis haudattu juhlapuvussaan. Eli vanhat tavat ja hautaustavat ja tyylit ja muut säilyy siinä kirkollisen elämän synnyn myötä ja jonkun aikaa limittäin. Eli ei siirrytä suoraan hautaamaan kääriliinoissa ilman mitään esineitä tai pukuja. Eli tämä on vähittäinen siirtymä katolisen kirkon hautaustapoihin siitä esikristillisestä hautaustavasta tai varhaiskristillisestä hautaustavasta.
Sulle on tuttu paikka myöskin se Halikon Rikalan kylämäki ja kalmistoalue, niin mitä siellä on tullut vastaan?
Joo, mä oon itse Salostapäin kotoisin, niin tämä Halikko on tuttu seutu. Ja Rikalan kalmisto on siitä kuuluisa, että se löytyi 50-luvun alussa ja media alkoi myös seuraamaan. Sitä kaivettiin monena vuotena. Ja miksi se löytyi alkujaan, niin voidaan mennä taas niihin miekkoihin. Eli navetan kaivantoa, viemärikaivantoa tehdessä, niin löytyi miekka ja tutkija sitten lähti katsomaan ja havaitsi, että täällähän on näitä miekkoja vaikka kuinka paljon ja totesi sitten, että täällähän on laaja ruumiskalmisto ja sitten sitä tutkittiin monena kesänä, mutta sekin on vielä osittain tutkimatta.
Oliko se siellä, kun keksittiin tämä, että röntgen kuvataan niitä hapettuneita miekkoja, niin saa siitä selville enemmän tietoa kuin että päältä katselee, että ruostunut miekka?
Joo, ainakin sitä sovellettiin hyvin paljon näihin miekkoihin nimenomaan sen takia, että niitä tuli sieltä huomattavan paljon ja se auttaa myös sitten tässä konservoinnissa. Et toki yksittäisiäkin löytöjä on kuvattu sitä aikaisemmin, mutta tuossa sitä sovellettiin sitten ihan laajamittaisesti. Ja se, mikä tästä Halikon Rikalan, nykyisen Salon Halikon Rikalan kalmistosta tekee just erityisen, on miekkojen lukumäärä suhteessa niihin tutkittuihin hautoihin. Eli siellä on melkein joka kolmannessa haudassa on miekka mukana ja siellä on jopa tämmöinen kaksoismiekkahautaus, eli yhdellä vainajalla on kaksi miekkaa mukana.
Onko ne sitten kovasti sotaselta ajalta ne haudat, vai miten niillä nyt on niin runsaasti aseistusta? Kuulostaa kuin olisi niin kuin joku paikallinen pikku armeija.
Joo, ja siis tuohon Pertteliinhän on matkaa ehkä 15 kilometriä, eli samanaikaisia miekkoja siellä, mutta mä liitän sen kyllä vieläkin siihen tyyliin, että se on tavallaan ollut se itsenäisen isännän merkki, eli tämmöinen loistomiekka tai miekka ylipäänsä, niin on ollut isännän status siinä, missä sitten ehkä joku naisella jotkut hienot korut taas on osoittanut sitä vaurautta, ja toihan on toki Aurajokilaakso, missä tämä Ravattulan ristimäki on, ja sitten Salojokilaakso ja Halikonjokilaakso, niin nämähän on kaikki tämmöisiä hyvinkin vauraita, rautakauden lopulta lähtien vauraita maatalousalueita. Eli se varallisuus on korostunut siellä vaihdannan kaupankäynnin kautta. Meren lähellä niin kauppayhteydet on ollut todella hyviä. Mitään tietoja ei ole mistään taisteluista tai vastarinnasta tai muusta tuolla päin 1100-luvulla, mihin nämä ajoittuu, niin ei ole. Eikä näissä miekoissa ole myöskään niitä käytön jälkiä, niin kuin sotasan käytön jälkiä.
Tosiaan siihen aikaan, kun teitä ei pahemmin ollut, niin vesihän oli kulkureitti, eli sieltä on ollut jokia pitkin Itämerelle yhteydet moneen suuntaan, kaupankäynti sujuu kätevästi vesitse.
Joo, nämä on aika lähellä Joensuuta, muutamia kilometrejä molemmat. Ravattulaan on nyt 8 kilometriä ja Halikkoon on 3 kilometriä. Tämä Pertelin uusi havainto on siitä mielenkiintoinen, että siinä on yli 10 kilometriä merelle. Ja myös joessa on sitten koskipaikkoja, mitkä tavallaan estää sen, että suoraa kulkua sinne ei pääse. Mutta sitten täytyy ottaa huomioon se, että Aurajokilaaksossa on Hämeen härkätie, mitä on pidetty jo rautakautisena. Ja täällä Salo-ympäristössä kulkee Hiidentie, mikä menee sitten myös sisämaahan. Eli näiden vesireittien lisäksi myös tämä sisämaayhteys on tärkeä. Eli sieltä on saatu sitä kaupankäynnin kauppatavaraa, mitä on sitten pystytty vaihtamaan ehkä omien maataloustuotteiden lisäksi niin siellä rannikolla, ja ollaan päästy myös eteenpäin. Että totta kai nämä paikalliset on tehnyt kauppaa myös kauemmas, että se ei ole aina niin, että on tultu tekemään kauppaa jostain muualta, vaan myös paikalliset on liikkunut.
Oliko se kaupankäynti täältä jokien läheisyydestä sinne sisämaahan päin? Sieltä sisämaasta ostettiin turkiksi ja vaihdettiin sitä elintarvikkeisiin, ja turkiksi myytiin eteenpäin muualle Eurooppaan.
No se on tämä klassinen näkemys, että valitettavasti nämä turkikset ja muut, niin niistähän ei jää jälkiä. Eli se, mitä me nähdään, on kaupankäynnin välineitä, eli on tuohon aikaan rahoja ei ollut käytössä rahoina, vaan ne oli hopeeta, eli pilkkohopeeta. Eli vaikka rahoja on löytynyt paljon, niin niitä on usein pilkottu pienemmäksi. Ne kertoo siitä, että niitä on punnittu, eli rahat on ollut arvossaan niin kuin hopeaa. Ja punnuksia ja vaan osia on löytynyt haudoista ja nyt myös asuinpaikoilta, mitä tuolta päin on päästy tutkimaan jonkun verran. Eli vaikuttaa siltä, että tämä vanha kaupankäynnin ajatus, että on kaupankäyntiin keskittyneitä ihmisiä tai sitten on markkinapaikkoja, niin se ei ehkä pidä paikkansa, vaan tuntuu siltä, että jokaisessa vauraassa talossa on ollut kaupankäynnin välineitä. Ja se on itse asiassa ollut myös turva näille ostajille ja myyjille, että on oma vaakasetti, eli he pystyvät kalibroimaan nämä punnukset keskenään, eli huijausta ei pääse tapahtumaan. Mutta mitä kauppaa on käyty, niin se on ollut hopeessa tai sitten vaihtokauppana. Ja sisämaasta tosiaan on todennäköisemmin just tuotu näitä erämaa tuotteita sitten ehkä jopa hyvinkin kaukaa Hämeestä.
Mitä odotat nyt seuraavaksi näistä joko Halikon Rikalanmäestä tai Salon Perttelistä, niin sieltä seuraavaksi?
Yksi hieno ajatushan olisi tämä, että me päästäisiin kiinni 1100-luvun yhteisöön, että mistä nämä oikeasti kertoo. Esimerkiksi tämä Pertteli löytö on nyt niin lähellä kivikirkkoa, mitä on edeltänyt sitten puiset kirkot täällä Salonjoki tai Uskelonjokilaaksossa. Eli toisin sanoen, että onko paikoilla vaikka ollut jo varhainen kirkko esimerkiksi, se olisi todella mielenkiintoista. Nämä haudat on kristillisiä kyllä, ilmansuunnat, ja periaatteessa se, että ne on haudattu vain pieniä esineitä. No miekkahan on aika iso esine, mutta se on tavallaan se, isännällä on puukko mukana, niin hän saa myös miekan sitten mukaansa. Eli tämä 1100-luku on siitä mielenkiintoinen nyt tällä hetkellä tutkimuksessa, että just nämä varhaisimmat kirkot on hyvinkin mahdollisia. Että se olisi tuolla Salon suunnalla mielenkiintoista todeta, että jos jo sielläkin kehitys olisi mennyt näin pitkälle.
Onko muuten Suomesta löytynyt niitä väännettyjä miekkoja, missä on terä väännetty?
Hyvinkin paljon, ja itse asiassa se liittyy pitkälti tähän polttokenttäkalmisto tai polttohautaukseen. Eli kun vainaja on poltettu roviolla, niin sen jälkeen sitten nämä miekat ja keihäänkärjet ja muut, niin ne on aika usein väännetty ihan rullalle.
Mikäs idea siinä on?
Se on hyvä kysymys. Eli miten sitä on ajateltu, että tässä olisi tavallaan rikottu nämä esineet sen estämiseksi, ettei niitä voi ottaa enää uudestaan käyttöön. Eli ehkäistään haudan ryöstämistä, mutta sitten on myös tämä uskomuksellinen ajatus siitä, että tavallaan vapautetaan niiden aseitten sielut ja tämä vainaja, jolle ne on kuulunut, niin ei pääse sitten kostamaan vääryyksiä, koska ne on käyttökelvottomia.
Onko näitä hautoja muuten ryöstetty?
On. Etenkin nämä polttokenttäkalmistot, mitkä on lähellä maanpintaa, niin selvästi näyttää siltä, että sieltä on käyty keräämässä metallia uusiokäyttöön. Eli näitä osittain sulaneita koruja, aseita ja muuta, sekä pronssia että rautaa, niin niitä löytyy niin kuin vääristä paikoista, asuinpaikoilta ja muusta yhteydestä, mihin ne ei periaatteessa kuulu, kun ehkä vahingossa, mutta niitä on niin paljon. Eli sieltä on käyty hakemassa varmasti sekä käyttöesineitä vielä pienen ajan päästä hautauksesta, mutta sitten myös myöhemmin tiedetään, että 1800-luvulla on monesta pronssiesineestä paikkailtu kuparista kahvipannua. Ja museoihmiset on saanut myöhemmin käsinsä jonkun rautakautisen korun, mistä seppä oli jo tekemässä jotain kahvipannun korvaa tai muuta.
Oliko nämä haudanryöstäjät sitten niin paljon myöhemmin, että ne ei ollut samaa kulttuuria vai jotain seuraavia, jotka käy ryöväämässä toisten hautoja?
Todennäköisesti siinä on aikaa kulunut sen verran, että ei oman suvun tai oman piirin väki ei ole käynyt heti hautausten jälkeen niitä keräämässä, vaan siinä on oikeasti sukupolvia ja ehkä vuosisatojakin. Et siitä just kertoo nämä kahvipannutarinat. Et siinä voi olla jopa 1000 vuotta ajallista väliä, kun niitä on sitten käyty sieltä tonkimassa. Tuossa vaiheessa enää ei välttämättä edes ymmärretty, että ne on haudoista peräisin, vaan niitä on sitten vaan löydetty.
Kaarinan Ravattulan ristimäki on Suomen vanhin tunnettu kirkonpaikka. Turun yliopiston kaivauksissa sieltä löytyi aikuisen naisen ruumishauta. Nainen oli haudattu parhaat päällään. Arkeologi Jaana Riikonen, olet erikoistunut muinaisiin tekstiileihin. Millainen vaatetus haudatulla rouvalla oli?
Tämä hauta on ajoitettu 1200-luvun alkuun. Ja se menee siihen rautakauden ja keskiajan taitteeseen. Kun täällä Lounais-Suomessa niin rautakausi sanotaan, että se päättyy noin 1150-1200 ja sitten alkaa keskiaika. Tämä on sitä semmoista vaihettumisaikaa vielä. Tuosta kirkon jäästä, niin se on rakennettu siinä 1100-luvun loppupuolella ja jäänyt pois käytöstä viimeistään ja niin kuin käyttö hautausmaana niin 1200-luvun puolessa. Eli se on aika lyhytaikainen se kirkon käyttöaikakin ollut, vaan semmoinen vajaat 100 vuotta ehkä. Mutta siihen hautaan, niin se oli siis läheltä kirkon seinää löytynyt ja vainaja oli haudattu semmoisen aika kaposen arkkuun noin 40 senttiä leveydeltään selällään kädet tuossa vatsan päällä. Hänellä oli varmaan parhaat vaatteensa päällään ja sitten vielä oli peitelty tämmöisellä tummansinisellä spiraalikoristeisella villaviitalla sinne hautaan. Ja hänet on haudattu joskus alkukesästä, koska kun tehtiin siitepölyanalyysi maasta, jota siitä haudasta otettiin talteen, niin löytyi rukiin siitepölyä ja ruis heilimöi ennen juhannusta. Niin se hautaus on tehty alkukesästä. Haudasta löytyi ihan pienen pieni, hippunen pieni fragmentti kasvikuitukangasta. Eli ihan semmoinen 2 mm × 2 mm, pari semmoista palasta. Ne oli säilynyt pienen hopeasolien yhteydessä, joka oli rinnalla. Hänellä on ollut siis jonkunlainen kasvikuidusta tehty. Sitä ei tiedetä, onko se pellava vai esimerkiksi nokkosta, mutta tämmöinen paita luultavasti alimmaisena. Sitten on puettu villainen kokomittainen mekko. Ja sitten on ollut vielä auras esiliina ja jalassa ne punaiset sukat. Ja nämä punaiset kangassukat on tosi harvinainen löytö ja erikoinen löytö. Että sitä meidän on ensin niin kuin uskoa todeksikaan, että voiko sellaiset olla. Ja tosiaan se on vanutettua villakangasta, joka on krapilla, eli värimataralla värjätty punaiseksi. Ja värimatara on värikasvi, joka ei kasva Suomessa. Meillä kasvaa muita näitä kotimaisia villimataralajeja, joista saadaan myös niiden juurista punaista väriä, mutta sitä juurta tarvitaan paljon enemmän ja värikin on yleensä vähän haaleampi. Mutta siis hänellä on ollut ostovärillä värjätyt sukat ja se on niin todella harvinainen löytö, että kun etsittiin niitä vastineita tälle löydölle, niin ei tästä Itämeren piiristä löytynyt mitään. Et lähemmät on sitten, kun mennään Brittein saarille ja 1300-luvulta, niin sieltä on sitten jäänteitä tämmöisistä samantyyppisistä sukista. Osoittaa vaan hänen muotitietoisuuttaan sitten.
Millä se sitten selitettiin, että miten se täällä Suomessa sitten oli samaa kamaa kuin Englannissa, mutta 100 vuotta aikaisemmin?
No sitä ei ole pystynytkään oikeastaan selittämään, mutta se vaan on osoitus siitä, että no tässä ollaan siis Aurajoen varressa joku 4 kilometriä tuomiokirkolle ja Koroisiin vielä lyhyempi matka, joka on se ollut se kaupungin ensimmäinen keskuspaikka, niin kyllä siellä niitä markkinoita varmaan pidetty ja sinne on tullut kaupankävijöitä niin tuolta Manner-Euroopasta ja kauempaakin, niin kyllä sitten on tuotu sitä punaväriäkin. Sittenhän meillä on Turun kaupunkikaivauksissa 1300-luvulta jo merkkejä ihan ammattiväriäreistäkin, mutta tässä tapauksessa ei nyt uskalla sanoa, että jo silloin 1200-luvun puolella niin olisi ollut ammattivärjärit. Mutta on tarvinnut kuitenkin olla se tietotaito, että miten kun ostan värimatara tai krapin juuren kappaleita, että osaan sitten käyttää niitä ja tehdä sen värjäyksen, että syntyy punaista väriä. Niin kyllä se on tarvinnut, että jos se itse on tehnyt, niin ainakin joku on sitten hallinnut sen homman.
Millä se saadaan nykyään selville, kun sieltä maanalta löytyy semmoisia myttyjä, että mitä kuitua se oli ja sitten mitäs ne väriaineet oli?
No tietysti tässä, kun tämä on kangasta tekstiiliin, niin ne tekstiilithän nyt näkee, kun katsoo. Ja tässä oli sitten vielä se, että tämä hauta otettiin viitenä suurena paakkuna, eli sanotaan noin 30 × 40 senttiä paakkuja, jotkut oli vielä isompiakin, niin talteen se haudan löytötaso. Ja se löytötaso, se mihin kaikki se, mitä vainajasta ja sen vaatteista siitä hautavarustuksesta ja jäljellä, niin se ei ole paksukerros, että se on ehkä semmoinen sentin paksunen tiivistymä siellä, semmoinen tahmea, tumma kerros. Ja sitten ne kaikki tekstiilit, kaikki mitä sinne on ja hajonnut arkun puu ja tämmöinen näin, niin ne tutkittiin tuolla Turun museokeskuksen konservointilaboratoriossa mikroskoopin alla. Ja silloinhan jo näkee sen mikroskoopin alla aika hyvin, että esimerkiksi just erottaa tekstiilit, mitkä on nauhoja, mitkä on kangasti ja näin poispäin. Ja sitten myös turkikset erottuu ja näin. Muista Ristimäen haudosta löytyy esimerkiksi turkisjäänteitä. Ja sitten otettiin kuitunäytteitä tätä kuitututkimusta varten, niin myös värianalyysi varten. Eli ei tarvita kuin semmoinen ehkä 0,5 sentin mittainen langanpätkä. Ja näitä sitten kerättiin ja lähetettiin Belgiaan värilaboratorioon, joka on erikoistunut analysoimaan just tämmöisiä historiallisia ja arkeologisia löytöjä. Eli heillä on siellä referenssiaineisto, johon se sitten vertaa. Ja tämä tehtiin tämmöisenä nestekromatografisena analyysinä. Eli ne väriainesosat liuotetaan ensin liuottimella ja erotellaan toisistaan. Ja sitten verrataan siihen referenssiaineistoon, mikä siellä on, että mikä se värikasvi sitten voi olla. Ja sitten voidaan ihan tunnistaa lajille. Mutta tässä on vähän nyt se ongelma, että etelässä Belgiassa ei välttämättä ole tietoa niistä kaikista värikasveista, mitä me täällä pohjoisessa ollaan käytetty. Ja tässä olikin se mielenkiintoinen juttu, että tähän, missä on tätä värimataraa, niin sen he totta kai tunnistaa. Mutta sitten tämä mekkokangas, joka näytti valomikroskoopilla katsottuna punasävyiseltä ne kuidut, punaruskeita ja vähän semmoista oranssin keltaista ja tämmöistä. Ja meillä olisi ajatus, että me saadaan punainen mekko, että tässä on nyt varmasti punaista väriä. Mutta sitten analyysissä paljastui, että ei siinä ole väriainetta.
Eli ollenkaan mitään.
Niin, että se on
värjäämätön
luonnonväristvilla. Ja se oli vielä niin jännä, kun siinä näkyi siinä ihan paljaan silmälläkin siinä kankassa, joita oli säilynyt yllättävän isot palaset. Että siinä on aina loimen ja kuteen suunnassa niin kaksi eri sävystä lankaa. Että toinen on vaaleampi ja toinen tummempi. Ja näistä molemmista lankajärjestelmistä ja molemmista väreistä lähetettiin sinne näytteet, eli niitä oli useita kappaleita ja tulos ei varmastikaan voi olla väärä. Ja se saattaa olla yksi selitys se, että maaperässä voi olla jotain semmoista, mistä on liuvunut niin kuin väriainesta. Että
rautaa.
Mikään, jos valkoisen kankaanpalasen laittaa tai vaalean tuhanneksi vuodeksi maahan, niin ei se siellä valkoisena pysy, vaan se muuttuu ruskeaksi. Niin kuin nämä kaikki yleensä nämä löydöt on enempi tai vähempi ruskean näköisiä nämä tekstiilit.
Tämä rouva oli pukeutunut kalliisti värjättyihin sukkiin, niin voisiko sitä lonkalta päätellä, että se oli sitten rikas rouva, ison talon emäntä?
No en mä nyt uskalla ihan talon koko ruveta arvelemaan, enkä edes sitä, että oliko hän emäntä tai rouva vai tyttöihminen, koska meillä ei ole mitään todistet siitä, että minkä ikäinen hän olisi voinut olla, koska yleensäkin Suomessa tämä luumateriaali säilyy tosi huonosti ja tässä tapauksessa oli kyllä vähän hammaskiilettä, mutta ei sillä tavalla, että olisi saatu niin kuin hampaista pääteltyä vainajan ikään. Mutta ihan ilmiselvästi täyskasvunen hän on joka tapauksessa ollut ja voisi nyt olettaa, että jonkun isomman talon emäntä saattaisi olla, mutta varallisuudesta voi kuitenkin päätellä sen, että ilman muuta hän on ollut arvostettu ja vauras ihminen ja myös muotitietoinen just, että hänellä oli myös tämä mekko oli ihan eri tyyppinen vaate kuin mitä siihen asti haudo olisi löytynyt. Tässä on tämmöinen yksimittainen mekko, jossa on loimen suuta, eli siis kankaan suuntaan pitkittäin haudassa. Ja sitten jos vertaa näihin, mitä nyt on tehty muinaispukurekonstruktioita aikaisemmin, niin kuin esimerkiksi euran muinaispuku, niin siinä peplostyyppinen hame, eli kiinnitetään olkapäiltä soljilla. Ja se on se semmoinen perinteinen rautakautinen hametyyppi. Siinä on aina se kangas niin päin, että loimi on poikittain vartaloon nähden. Ja kun tämä kangas tuli esiin tässä Ravattulan Ristimäen haudassa sellainen, että siinä oli ensin päällä sitä viittakangasta, joka tunnisti niiden spiraalikoristeiden perusteella. Sitten tuli esiliinakangasta, jonka myös tunnisti tiettyjen esiliinan koristeiden perusteella. Näin. Ja sitten sen alta tulikin kangas, jossa on loimi pitkittäin. Niin se oli tosi outoa. Ja mä ajattelin, mikä tämä niinku voi olla. Ja sitten sieltä rupesi tulemaan, sitä kangasta oli paljon säilynyt ja siellä oli monia saumankohtia, ihan pitkittäisiä saumoja, mikä on aivan outoa, koska tämmöinen peplostyyppinen hamehan perustuu just siihen ideaan, että on vain yksi suorakulmainen kankaankappale, usein ihan neljänkin mallinen. Ja sitten se vaan kierrotaan vartalon ympäri ja kiinnitetään solilla olkapäältä. Mutta tässä oli jotain ihan muuta. Sitä helmaa oli paljon, mutta ne kappaleet ei kaventunut ylöspäin. Ja siellä yläosassa nimittäin ei ollut säilynyt niin paljon sitä kangasta ja se oli niin pitkälle maatunutta, että siitä ei saanut selvää. Kädet on ollut niin kuin supussa siellä kapeassa arkussa ja et ei me nähty, että mitä siellä kainaloiden alla on, että miten se on ratkaistu se hamemalli. Siinä oli jäljellä kuitenkin siinä rinnan kohdalla niin kaulaukkoa, joka oli selvästi tämmöinen V-mallinen ja siinä oli semmoinen pieni poimu pääntien alaosassa.
Siinä kulmassa.
Niin, alakulmassa. Ja helmaa oli siis paljon säilynyt ja sekin oli jännä, että siinä on ainakin 6 ollut niitä eri kappaletta, mistä se on koottu. Niin osassa niistä oli kankaan aloitusreuna, eli tämä kangas on aikoinaan kurottu pystykangaspuissa, johon on tehty semmoinen aloitusreuna sinne kankaan alkuun. Ja sitten toisissa kohtia sitä hamenhelmaa oli ihan tavallinen käänne, päärmätty helma.
Monitieteinen tutkimus aina tämmöinen arkeologinen kaivaus nykymaailmassa.
Joo, on. Ja nykyisin yritetään aina tehdä näitä DNA-analyysejä, mutta tässä haudassa nyt ei ollut mitään semmoista materiaalia, mistä sen olisi voinut tehdä. Ristimäellä nyt yleensä on erityispiirre se, että siellä on aika monessa naisen haudassa säilynyt hiusjäänteitä, ihan oikeita nutturoiden jäänteitä. Myös näistä hiuksista on yritetty tehdä DNA-analyysiä, mutta vaikka ne näyttää ne hiukset hyvin säilyneitä, niin oikeasti ne ei kuitenkaan sit ole. Ne on niin bakteeriasyömiä, että tämän hetkisten tutkimusmenetelmien kanssa niin ei onnistu se DNA-analyysi. Mutta nämähän kehittyy koko ajan ihan hirvettävää vauhtia ja voi olla, että vaikka 5 tai 10 vuoden päästä niin näistä huonokuntoisista hiuksista niin saa sitten jo tehtyä analyysin. Niin sehän olisi myös ihan valtava mielenkiintoista tietoa, mitä sieltä sitten voisi tulla.
Varastoidaanko ne nutturat? Miten pitää varastoida, että ne säilyy, että niitä voi 30 vuoden päästä tutkia, kun tekniikat on kehittyneet?
Ei niissä oikeastaan sen ihmeellisempää varastointitapaa. Tietenkin ne suojataan niin, ettei ne kontaminoidu, eli tullut jotain nykyaineksia sinne mukaan. Ja sitten lämpö- ja kosteusolosuhteet varastossa täytyy olla tasaiset ja tietynlaiset heidän säilyy. Niin kuin yleensäkin kaikki nämä tekstiililöydöt ja muutkin arkeologiset löydöt, niin ei niille kauheasti, niin kuin tekstiilillekään, ei voi kauheasti mitään operaatioita tehdä, ne säilyisi paremmin. Ja
näin. Eikä tarvitse pakastaa.
No ne on itse asiassa pakastettu jo ennen tutkimusta. Et se on niin kuin kaikkein olennainen siinä asia, että ennen kuin ne siirtyy sieltä haudasta tutkimuspöydällä, niin ne koko sen matkan ajan pidetään kostutettuna tai sitten ne on pakastettuna. Eli kun nostetaan ne haudan osat siellä semmoisena paakkuina, niin sitten ne kostutetaan ja kääritään kelmuun. Ja sitten jos niitä ei heti ruveta tutkimaan, niin ne laitetaan pakastumaan. Ja ennen kuin ne ruvetaan avaamaan, niin ne röntgen kuvataan. Sen takia sitten nähdään siellä, että missä kohtaa on metalli. Ja just näitä esimerkiksi spiraalikoristeita, jotka voi olla tosi hauraiksi mennyt niin, että sitten osataan varovaisesti kaivaa ne esiin, kun tehdään sitä kaivaustyötä siinä mikroskoopin alla. Nämä ovat olennaiset asiat. Se eteen pääsee mikään organinen aines niin kuin äkkinäisesti kuivumaan. Jos on esimerkiksi tekstiili, niin koko sen tutkimuksen ajan se pidetään kosteena. On suihkupullo siinä vieressä, missä on jonivaihtovettä ja suihkutetaan näin. Niin sitten se pysyy semmoisena niin kuin elastisena. Mutta heti kun se rupeaa kuivumaan, niin se muuttuu hauraaksi. Enempi muistuttaa paperi kuin tekstiili. Ja sitten se myös kutistuu. Mä oon ihan mitannut, että noin 5%, kun se kutistuu kuivumisen aikana. Niin sitten pitää saada ne kankaan tiedot mitattua ennen kuin se kuivuu.
Jos palataan vähän niihin nutturoihin, niin onko niistä nutturallisista naisista säilynyt muuta kuin hiukset?
On, joo.
Löytyykö niistä luita, että pääsisi DNA:ta tutkimaan?
Siis nyt mä näen heti ne vaatteet mielessäni, enkä. Ei siis luita. Ei. Luut on todella huonosti säilynyt. Suomessa on tämä hapan maaperä, pitäisi olla kalkkipitoinen maaperä, niin kuin esimerkiksi Virossa. Heillä on ihan valtavan hienoja luurankoja säilynyt. Mutta meillä sitten säilyy kuitenkin villakangas kohtuullisesti, kun se viihtyy paremmin happamassa maaperässä. Mutta ne on tosi vähän siinä luujäänteet, että jos on esimerkiksi sormus sormessa, niin siinä saattaa säilyä sormiluu tai jonkun muun tämmöisen metallin lähellä. Että sitten se, mikä ylipäätänsä säilyttää myös tätä tekstiiliä ja muuta orgaanista, niin on se pronssi, eli kuparipitoinen metalli. No hopeakin tietenkin, mutta sitä meillä on paljon vähempi löydössä. Pronssi perustuu tämä säilyttävyys siihen, että nämä kuparisuolat lähtee maaperän kosteuden mukana liukenemaan ja siirtyy siihen ympäröimään maahan. Ja sitten kun ne on tämmöisiä toksisia, myrkyllisiä, niin ne estää mikrobitoimintaa siinä. Ja sen takia, jos on vaikka joku hevosenkenkäsolki tai joku spiraalikoriste vaatteessa, niin siinä laajemmallakin alueella on saattanut säilyä sitten tekstiiliä, joskus vähän luutakin, ja arkunpuuta tai just turkista, tuohta, mitä nyt onkin orgaanista.
Tässä nämä tekstiilinäytteet, mitä te pääsitte tutkimaan, niin säilyykö ne just pronssin takia, pronssin kuparin takia?
Joo, pääsääntöisesti voi sanoa, mutta tässä nyt, mitä nyt kutsutaan pukuhaudaksi, jos tämä muinaispuku tehtiin, niin siinä oli yllättävän paljon sitä tekstiiliä säilynyt nimenomaan arkun toisessa reunassa, että painajan toisella kyljellä ja tuossa niin kuin säärien kohdalla, ihan semmoisena paksuna myttynä, että sitä oli niin kuin poimuttuneena, että se oli ilmeisesti jotenkin just tämä mekko, niin kun vainaja oli arkkuun laitettu, niin se oli jotenkin myttääntynyt sinne toiseen reunaan. Ja sitä oli ihan uskomattoman paksu kerros siinä. Ja mä en tiedä sitä selitystä, että minkä takia se just siinä on säilynyt hyvin, koska olihan siinä sitten se esilinan reuna, spiraalikoriste, mikä on ollut siinä koko matkalla, mutta siinä ei ole kuitenkaan hirveän paljon sitä pronssia. Ja toisessa reunassa on samanlainen esilinä reunakoriste ollut, mutta siellä ei ole säilynyt kangasta yhtä lailla. Et ne on joskus aika mystisiä. Ja sittenhän näihin säilyvyyteen vaikuttaa myös se, että mitä siellä arkussilla aikoinaan on tapahtunut. Vainajahan maatuu mätänee, niin sinne tulee kaikenlaisia kaasuja. Ja vainajasta, kun se mätänee, niin siitä rasvat, mitä kaikkea kerrostuu sinne hautaan. Tällaisten on pakko vaikuttaa. Ja voihan myös sekin vaikuttaa, että mihin aikaan vuodesta on haudattu. Onko se ollut lämmin, vuoden aika, kylmä, mikä. Ja joskus maaperässä voi olla jotain säilyttävää. Ja esimerkiksi huomattiin semmoinen, että kun jotkut haudat oli kaivettu kallioperusta asti, ja siellä kasvoi tämmöinen tiivis kasvusto, juuristo siinä kallion päällä, ja tietenkin vesi kulkee sitä kallioa pitkin, niin tämmöisissä kohtia saattoi olla esimerkiksi arkun pohjapuu niin hyvin säilynyt, että sen varas pystyttiin ottamaan ylös tämmöinen haudan osa. Eli ei tarvittukaan sinne mitään tämmöistä, kun normaalisti sinne tuhennetaan alle joko ohut metallilevy tai sitten vanerilevy, minkä avulla se nostetaan se maapaakku sieltä. Nämä on semmoisia asioita, mitä ei välttämättä aina pysty selittämään, että miksi jossain haudassa joku kohta tai jotain on säilynyt erityisen hyvin ja toisista taas ei lainkaan.
Mitä muita kankaita näissä suomalaisissa hautalöydöissä on kuin villaa ja pellavaa?
No siitä ainakin voi päätellä, jos haudasta löytyy silkkiä.
Onko löytynyt?
On. Euran luistarissa on ainakin yhdestä miehen haudasta, joka oli selvästi tämmöinen, että se oli käynyt jossain Bysantissa tai jossain viikinkiretkillä vähän pidemmällä, niin silloin on ollut silkkipaita, jossa oli hopealankapunokset mäntiellä koristeena. Ja sitten myös Tampereen Viluseharjun, josta on haudasta on silkkiä. Ja sitten on tämmöisiä silkkirokaadeja, nauhoja. Et ne on siis ihan semmoista superluksusta, mitä nyt ei tavallisten ihmisten haudasta löydy. Ja nämäkin, jossa on niinku villaa tai muuta tämmöistä meikäläistä tekstiiliä säilynyt pellavakangasta ja näin, niin eihän nekään ole niitä kaikkein tavallisimpia ihmisiä, vaan niille, joilla on ollut varaa sit näihin koruihin ja pronssispiraaleen koristeltuihin vaatteisiin. Et kyllähän nämä kuvastaa aika pitkälti sitä vauraamman vähän osan puvustoa, mistä meillä on tietoa. Että sitten varmaan kaikkein köyhimmät yhteisön jäsenet niin on vaan kaivettu kuoppa ja laitettu sinne haudattu, ehkä kankaaseen käärittynä tai näin, mutta ei ole välttämättä jäänyt sit mitään jäljellä. Mutta sitten näistä muista kangaslajeista vielä, niin villa on totta kai se kaikkein yleisin ja paikallisesta lampaasta keritty villa ja langat ja värjätyt. Varmaan suurin osa on ollut ihan paikallisin värein värjättyjä, mutta sitten on myös tämä värimorsinko, millä nämä siniset viitat ja useimmiten jäsilinnatkin on sinisiä, niin on värjätty, niin se on myös värimorsinko tuontiväri. Voihan meilläkin sitä kasvaa ja on ehkä silloinkin kasvatettu, mutta ei semmoisessa mittakaavassa, että se on myös tuontiväriäinen. Ja sitten on vielä nokkonen, mikä on pellavan ohella ollut kasvikuitu. Ja nyt just tästä Ristimäen hauta-aineistosta niin on useamman haudan kasvikuitujäänteitä sekä nokkosta että pellava. Eli nokkosesta on myös tehty kuitua ja lankaa ja kudottu hienoa kangasta, jota ei silmämääräisesti eikä mikroskoopillakaan pysty erottamaan pellavasta.
Kun tuli puheeksi miesten silkkivaatteet, niin onko miesten pukuja, naisten pukuja on ennallistettu, mutta onko niistä miesten puvuista tehty sellaisia malleja, että miltä ne on näyttäneet?
No on niistä malleja, mutta meillä ei ole yhtään hyvää toistaiseksi löytynyt sellaista miehen hautaa, jos olisi niin kuin koko haudan alalta, eli päästä varpaisiin säilynyt tekstiili niin, että olisi voitu rekonstruoida kokonainen asu. Että on kyllä esimerkiksi vyönjäänteitä. Ja tässä vatsan kohdalla on säilynyt eri vaatekerroksia ja näin, mutta sitten usein on just se, että sitten ei ole niistä housuista mitään tietoja. Niin meillä ei ole semmoisia, että on tehty viittoja, rekonstruoitua ja vyölaitteita ja näin, mutta että semmoista kokonaisvaltaista miehen pukua niin ei ole toistaiseksi.
Entäs sitten korut? Minkälaisia koruja on haudosta löydetty?
Yleisimpi on pronssisoljet. Jos ajattelee naisten hautoja, niin viikinkiajalla oli käytössä kupurasoljet, eli semmoiset pyöreät, Länsi-Suomessa pyöreät, Itä-Suomessa soikeat kupurasoljet, ja ristiretkiajalla 1000-luvun lähtien niin on hevosenkenkäsoljet on yleisimpiä, ja voisi sanoa, että ne pienenee sitä mukaan, kun tullaan ajaa eteenpäin, ja väheneekin niiden käyttö sitten, että tässä Ristimäen Ravattulan pukuhaudassa, niin siinähän ei ollut kuin yksi pieni hopeinen solki, että ei mitään muuta koruun. viikinkiajan haudat on paljon yleensä korurikkaampia. Ja yksi hyvä tavallaan koru, vaikka se on käyttöesine, on naisilla toi veitsentuppi. Kun se on ollut pronssilevyllä päällystetty ja koristeltu, ja jos ajattelee, että se veitsi siellä sisällä on ollut niin kuin hedelmäveitsen kokoinen, pieni, siro syömäveitsi, huomenty juhliin, niin pitoihin niin on tarvinnut olla se oma veitti mukaan, minkä kanssa on sitten avitettu sitä syömistä. Että kyllä se on ollut ihan semmoinen käyttöesine silloin. Haarukoitahan ei silloin ollut esimerkiksi käytössä, että lusikka ja veitti oli ne, mitä käytettiin. Ja se tuppi on ollut paljon leveämpi ja pidempi, että se on ollut niin kuin koru tuossa ja sitä on kannettu vyötäröllä poikittain. Niin se on näyttävä koriste myös ja statuksen osoittaja. Niin semmoisen yhteydessä, kun siinä on paljon pronssia, ne on sit usein säilynyt just vyötärön kohdalta monta kerrosta. Tekstiili myös ja totta kai miehillä on myös, kun on nämä vyölaitteet, missä on pronssisoljet ja helotukset ja sitten kukko roikkunut siellä ja voi olla muitakin työvälineitä, tulusrautoja ja kaikkea tämmöistä näin, niin ne on säilynyt ja ne on käyttöesine myös koristeita ja statuksen osoittajia, koska mitä komeammin helotettu vyölaite on ollut, niin totta kai se on osoittanut sitten varallisuutta.
Mitäs niitä kankaita värjättiin niin, että se väri kesti niissä satoja vuosia, hyvä niin kuin 1000 vuotta, arkeologi Jaana Riikonen?
Jos mä aloitan tästä yleisemmästä väristä, eli sinisestä, niin se on aika säilyvä väri. Että sininen väri pysyy aika hyvin ja se näkyy myös jopa paljain silmän, niin sen erottaa, että jos on vaikka 2 hautatekstiiliä, toinen on sininen ja toinen on jotain muuta väriä, niin se sininen erottuu siitä. Siinähän käytetään sitten puretusaineita. Eli nykyaikana alunaa, mutta silloin rautakaudelle tämmöiset ihan kotimaiset liekokasvit on niitä, joilla on saatu tämä puretus tehty. Ja puretus on niin kuin avaa ne villasuomut, eli se väri menee sinne syvemmälle ja pysyy siinä kiinni sit paremmin. Ja tämä puretus tehdään, värjätään sitten mitä hyvänsä väriä. Nämä punaiset, jotka on niitä harvinaisempia värejä niin kuin vaikeammin saavutettavissa kotimaisilla kasveilla, eli punaruskea, niin se vaatii tämmöisen tanniinipitoisen väriaineen. Ja esimerkiksi niin kuin lepän kuori on semmoinen, millä saadaan semmoista punaruskeet. Niin sitten noin 70 näytteen kokoelmassa niin oli 2 tällä krapilla, eli värimataral värjättyä. Ja muut lähestulkoon kaikki oli todettu värjäämättömiksi, tai sitten jossain taisi olla joku tanniinipitoinen väriaine. Jos värimataral väriä, niin kyllä se siinä sitten pysyy se väri. Muinaispuvun sukat, niissä oli sitä rappia ja toinen on sitten miehen haudasta. Oli yhdessä haudassa niin vyön solki, joka oli nahassa kiinni siinä, että vyön nahka oli säilynyt. Ja sen vyön nahan ja tämän solien välissä oli tekstiiliä ja se näytti punaiselta ja siitä otettiin tällainen pieni kuitunäyte ja se oli just krapilla värjätty. Eli se on ollut aika hienon näköinen se solki, siitäkin tehtiin sitten se uusinto ja niin, että sen solien kuvioiden reikien välistä näkyy se punainen kangas siellä. Se on ihan selvästi ollut tämmöisenä pienenä efektinä siellä sitten.
Muotitietoisia oli miehetkin sitten siihen.
Niin, ja tämä on paljon vanhempi tämä miehen hauta kuin tämä naisen hauta.
Vaikka tämä oli jo vanha, tämä Kaarina Ravatula Ristinmäeltä löydetty naisen sukkanäyte, mutta se miehen vyön alta löytynyt oli vielä vanhempi krapilla värjätty.
Joo, sukat on 1200-luvun alusta ja tämä miehen hauta kirkon seinän alta niin, että se on se hauta tehty tänne ennen kirkon rakentamista.
Kirkon rakennettu haudan päälle.
Niin, niin se on ollut siis 1100-luvun ehkä puolesta välistä tai alkupuolelta. Näillä on ehkä 100 vuotta eroa suunnilleen. Sinne on jo ennen kirkollista toimintaa tehty hautauksia, mutta kyllä ne kaikki täytyy olla jotenkin enempi tai vähempi kristillisiä. Haudataan arkkuun polttamatta. Osa niistä haudoista on jäänyt aidan alle ja osa kirkon alle, mutta kyllä niissä on hyvin vahva kristillinen vaikutus sitten jo.